Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Þetta loka vikan á tímabilinu og við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur, Jói útterji, þeir eru með okkur, Verdi Travel, Öguverk EHF og Don Protendur ykkurinn. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti. Maggi og Steinur eru báður á sínum stað, þetta eins og ég segi, það er ein umferð eftir í deildinni, mögulegri leikir á miðvikudegi annað kvöld sem að skipta ekki stóru máli fyrir okkur. Aston Villa á mánudaginn og Wolves á Anfield, loka leikur Klopp, strákar, hérna ég sko, tökum kannski bara fyrst, takk fyrir síðast og hérna, takk fyrir Liverpool klubburinn, hérna, frábara ásatti þetta hefnaðist bara stórkostlega hjá þeim
Já, þetta var verulega flott og bara virkilega skemmtilegt og vel að þessu staðið og tókst bara frábæla í alla staði, hann að vanda, jafnvel, hægt að segja
Jafnvel tilefnistinni bara til að
Já, ég held að sé komið að Egil skuldstund Og fyrir hefði verið.
Það var líka alveg einið að tvær hann á svo tíði, segi það ekki.
Já, eitthvað svona örlítið.
En þetta var ljómandi gott. Gary McAllister er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega hans náttúrulega umhverf að vera public speaker og Ragnhild gerir þetta flott líka með þeim báðum og gaman að heyri skörtel. Hann.
Ég náði nú að spurja næði bara, herði, þetta með lúkið, bara nú byrtist allt í henni með hár. Var þetta bara svona töffmannship bara til að lúka hérna grimmari? Nei, þetta bara þróaðist svona og mér fannst þetta þægilegt þegar ég var að spila, þannig að síðan bara kom hárið.
Það samanlega þetta var mjög gaman og bara að venju bara til sóma hjá klubnum og hérna ég nú samanlega því að McAllister er í svona náttúrulega umhverju en mér fannst hann svona af þeim sem hafa komið það var svona kannski að mörguleiti með því skemmtilega sem hann var að tjá sig þannig að það var dálítið gaman að því og ég er alltaf mjög sérstaklega gaman að hvernig það var að lýsa markinu sínu fræga þetta múti Everton sem er alltaf bara svona eftirminnlegt moment sem að ég stóð í útivallarboksinu þegar það einmitt hendi, þannig að þetta var bara frábælega gert hjá félögunum í stjórn klúmsins og bara, þetta er alltaf bara fyrir löngu síðan Steini svo sem átti alltaf heldur betur grunin að þessum klúbi og hérna bara langflottast í stöðum svona klúbur á Íslandi og þú víða að vera að leita held ég þessi Liverpool klúbur Íslandi
Kút og svo okkar mann Braga sem er algjörlega svona meira hlutan af þessi 30 ára sem klubbunni búin að vera starfandi
algjörlega
mér var þetta svona fyndnust sagan þegar að McAllister var að tala hérna Alaves úrslitaleikin
ja.
Þá kom ýmislegt úr stúkun og þar að meðal gerfi titlingur og hann fór bara sko, hver tekur slíkt með sér á völlin
einhver sem að færa aðtegli mörgum ára setjasteini þannig við erum kannski ég hugsaði hvað getur maður að tekið með sér sem maður sleppir gegn ég bara sko vil ég vita sko hvernig komst í gegn þess sennilega hann ekki komst í gegn mynda núna en það er gaman að því ég vil það hefða útskýringun ef hann hefur stoppaður
þetta er vel fullkóla hefna grín það er nokkuð ljóst eða þú þetta tala með þetta þá 20 ára setna en hérna þinn ég sá þið líka á góðu trúnu við okkar allra besta Sigga hjá Jó útæri hvað var hann ekki að kynna fyrir ykkur nýjungar í búðinni
Jú, við erum alltaf að vinna sko, hann var þarna í vinnunni hann að við vorum að fara yfir hvað við ætlum að hérna já, segja frá hjá þeim núna í þessari viku meðal annars og fullt öðrum hlutum sko, en þeir eru komin með félagsliða dreifunar frá þessu tímabili sem er að klárast á 25% afslátt þannig að það að gera alvöru kaupi þeim og síðan eru þeir með outletið í bæjarhrauni það bara fullt af Liverpool mertum vörum þar á góðum afslætti þannig að það að gera
í bæjarhrauni í Hafnarfirði
þar er outletið og þar er fullt af flottum Liverpool mertum afsláttavörum þannig að það bara nýta sér þetta núna tímabilið er að klárast og gera góð kaup
Algjörlega, eigum við að fara aðeins, ég veit ekki Maggi, förum að snú okkur að hérna, helginni og kannski tímabilni held ég hérna, eða leikjunum þessar umferða, veit ekki hvað stíg þetta er, alls ekki þriðja stíg eitthvað, þú veist, acceptance, þú veist, við fannir að sætt okkur við þetta, en hérna, bara aðeins pæling skilur þetta tímabilni alltaf búið og þessi leikurum úti vilja skipta ekki stórumáli og leikurunum helgina skiptir ekki stórumáli úrslitin þannig sinna, með þetta viljum við vinna loka leikinu á Klopp og allt svoleiðis, en Svona ef við horfum yfir þetta tímabil núna í held, við getum náð, held ég, hvað það, 78 stígum, 79 eða eitthvað svo leiðis og veist, ef að Kloppa ekki að hætta núna og þetta tímabil spilast leiðilega, veist, enda með ömulugum apríl, en með að við hvernig við horfum átti fyrir tímabil er þá ekki hægt að horfa á að Liverpool 2.0 er á getis vegferð þannig að þú veist, þú veist, sviðrundi bætinga en hérna...
Yeah. Sko, ég held að við eigum bara pílið degast sumarð í það, ég meina að þú veist, ég er ennþá bara hundsvektur með þetta tímabil þannig að endarinn á því.
Og þú ert ekki komin á, er þú þá stigið tvö en þú reyðið?
Nei, já, ég er ekki alls komin í dagseptas, ég er ennþá svo sem grættið það að ég, hérna, dóttir mín var að hérna, syngja tónleika þetta, þannig að ég fór eftir 75 mínútur af svæðinu, þannig að ég misti af þessum ævintýrum hann að ég lokin, þannig að ég fór...
Þannig að við unnum taklega sér bara flottar sigur fyrir þér.
Já, þegar ég fór sko, hérna var einmitt að leggja bílnum þegar ég sá spjallin okkar, það voru 2-3 og þegar ég settist niður voru 3-3, þannig að ég er náttúrulega bara, þú veist, sko, svo eigum við líka eftir að tala um þetta Liverpool 2.0 og hvernig það verður, hvað verður mikið notað af þessum leikmönnum sem eru... Í gangi núna, mér finnst við, í dag er maður einhvern veginn bara ennþá svektur og pirraður með það að hérna, það er kannski meira sem þarf að hugsa um í liðinu heldur maður hélt kannski fyrir 6 vikum. Það er mjög margi leikmenn sem að, ég ætla ekki að segja skamma sín kannski, en eru leikmenn sem að hafa klárlega bara ekki verið að ná að virka í þessum síðustu leikjum og það er bara, þetta er klárlega á tíma klopp þessum 9 árum sem hann er. Þá er þetta tímabil alveg klárlega það sem hefur enda verst. Við vorum í 4 keppnum í byrjun apríl og það er 5 vikur setna og við föllum út úr þeim öllum og erum að fara að spila grátleik sem að vera alltaf bara sjálfsögur stór áfangi hjá Klopp. En ég, það þarf enginn að velta því fyrir sér að þeirra Klopp sestum með Björgrúsina í svarta skói í sumar. Þá er hann hundsektur með hann endi og ég er það alveg ennþá. Grunnur á liðinu er að mörgu liti fínn en það er að mörgu líka margan átti eitthvað sem að ég held að við okkur vanti ef við viljum fara þá sem við viljum vera að keppa alla stærstu titlana, við erum í meistaradeildin aftur og við viljum vera að keppa þar og í deildina, þá er ýmislegt eftir að gera til þess að þetta Liverpool 2.0 verði það lið sem að maður vill sjá það verða, en árangurinn sem slíkur í ári bara sjálfu sér fínn, meistaradeildasæti og einn bikar er klárlega eitthvað sem við höfum alltaf sett okkur við í haust, það er augljóst.
Já, ég held að svona í samhenginu að þá tók þetta lið raðari skref í rétta átt heldur maður bjóst við, þannig að eins og Maggi segir, bara lungana tímabilinu voru bara í öllum keppnum og bara verulega flott.
Þetta er satt eins og Steini, ég var að tala um heima þér um daginn, að það er engin svona ofur framhjösta heldur, voru þeir ótrúlega lengi að grænda þessi úrslit og í öllum keppnum rauninni, sko.
Ég held að það hafi líka komið svolítið, þeir voru að tala aðeins um þetta á Anfield Rap í dag, já, ég var að hlusta á þetta, þeir voru að tala, sko, við erum svo sjaldan að klára leikina, við erum alltaf með leik út allan leiktíman og það getur verið hluta því að bara liði springur á limminu núna í restina, að bara það er búið að vera, við erum ekki búin að geta gert eins og City og Arsenal hafa geta gert rosalega mikið núna á þessu ári, að þeir eru bara búin með leikina eftir svona 65-70 mínútur og þá bara geta þeir nánast hvílt út leikin. Við erum alltaf einhvern veginn að gefa mörk, þannig að við erum alltaf með tví sína leiki út af þessum gjöfum okkar og ég er svolítið á því að við erum með hörku góðan basa, hörku góðan mannskap og ég held að það þurfi bara smá taktískar breytingar. Við erum með marga, sko, gæðin í leikmannahópnum eru gríðarlega mikil. Við erum með menn eins og Konati sem er starter í franska landsliðinu, við erum með Virgil van Dijk sem er bara á sínu degi besti miðvörður í heimi, við erum með mjög efnilegan Kwanza sem að er búin að standa sig gríðarlega vel og við erum með Joe Gomez þannig líka sem að hefur bara átt í heildina bara fínt tímabil. Þessi menn kunna alveg að verjast en málið er bara, ég held að það þurfi bara einhverja smá fine tuning á skipulagi og hvernig liðið er að verjast sem heild og ég held að það þurfi ekkit mikið tvík til að koma þessu á þann stað að við minkum mörkfengin á okkur sem bara 10 að þá erum við komnir á allt annað stað því að við erum að skora fullt tráttur að hérna vera klúðra dauðafærum eftir dauðafærum, sko. Þannig að í mínum huga þá getur réttur maður sem vonandi er þessi slott bara fixa svona hluti með svona smá tvík á leikjærum og öðru slíku, en þetta kemur allir ljós.
Var hugsað það Maggi að þetta gæti verið svona slettum við easy win fyrir nýjan stjóra, að það, þú veist, að fínpúsa bara þetta eitt og sér myndi maður halda. Ég vil meina að við þurfum að gera líka á leikmannamarkanum að hluta til, bara klárt, en hérna þú veist, þetta ekkert óklifanlegt fjall að fækka mörkum hjá þessu liði til dæmis og sko binda saman, ég vil segja miðjuna líka ekki bara vörnina þú veist, bara strax á fyrstu vikum nýst tímabil, sko
Já, já, ég hérna segir bara svo steinið þetta verður bara rólegt sko, fyrir sex vikum hefði ég alveg svarað þessari spurningu alveg afdraldar sem við erum á flottum stað sko, ég er ekki eins Ég ekki eins brattur eins og steini, þannig svo sem hitt gegnum tíðina alveg verið kannski lenskan, en sko, Virgil van Dijk hefur átt mjög erfitt fyrst mér í vor. Síðustu 6-8 leiki hefur hann ekki, að mínu viti, verið að leika í svil og hann geti verið að gera. Konati hefur bara dottið út úr jöfninu vegna þess að hann átti bara erfitt með að spila boltanum og það fyrst mér vera eitthvað sem að hugsanlega geti þýtt að hann voru leiðin í út. Við erum komið í Gerald Quensa, orðin hafsend númer 2, Joe Gomez, sannlega, og gera þetta fínt, en sko ef við ætlum að verða meistarar þá eru leikmenn sem hafa verið að droppa mjög í formi ég meina McAllister náttúrulega er klárlega bara búin að spila alltaf mikið í vetur hann hefur náttúrulega ógeðslega mikil gæði en er búin að vera bara dapur sístu þegar fyrir að leiki og hræðilegur í loka kaflanum hann í gæðir og bara alveg var bara sprunginn og allt í lagi með það, það er bara sýnir bara hvað hann hefur lagt sig fram í vetur Sóbosla hefur ekkert góða leik síðan í janúar hvað ætlar hann að gera næsta ári? Hann er náttúrulega algjörlega dottinn úr botninn Hann þarf að sanna sig og gerði það alls ekki sko, þegar við vorum komin í leiki sem við viljum vera að spila, þá var bara fullt af leikmönnum sem klikkaði, öll framlínun okkar hefur spurningamerki, hvernig einast í sala meiri sér líka, hinn í fjórir eru allir einhverjum tíðapunkti í vetur annarkund út af meðslum eða dropp í formi, ekki verið að skila einhverju, þannig að við getum líka alveg verið með glasið hálftómt og sagt það að það þurfa að ansi margir hjá þessum líkilmönnum okkar að bæta sig verulega frá því sem bara gera núna í þessum leikjum sem skiptum máli Þannig að við erum ennþá á þeim stað að þetta er á mínum mörgulega fínum stað en ég er nú á því að við þurfum töluvert meira heldur í fine-tuning ef að sala er að fara eins og kannski getur verið í gangi þá sé ég ekki það að neitt þarna að þessum mönnum sem eru núna að verði til dæmis 20, 25, 30 marka menn á næsta ári þá finnst mér okkur vanta þannleik mann mér finnst okkur alveg klárlega vanta Hafsend sem er betri heldur en Konati og Kwanza það er alveg, ég höstum að mér alveg klárlega þannig og miðjan okkar er ekki á góðustaf. Þannig að mér finnst okkur vanta meira heldur en fine tuning til þess að verða mestarar. Við getum verið þarna í slag við United og Chelsea og Tottenham um fjórða og þriðja sæti en ef okkur langur að vera mestarar þá myndi ég vilja fá tvö öflug kaupin í sumar inn í Hafsend og miðju sérstaklega og bara vonandi halda þá öllu sóknarmönnum að vinna áfram út frá því. En
Sala er ekki fara að skora heldur 20 mörk á næsta tímabili eins og hann er búinn að vera eftir áramót. Það er alveg
ljóst. Ég sé engan 20 marka manni í sluti, bara engan.
Fyrir utan það mér finnst hérna það bara partur af fine tuning að kaupa tvo leikmenn og það er planið í sumar og mér finnst við ennþá þurfa leikmenn sem við reyndum að kaupa síðasta sumar djúpan miðjumann og reyndum að kaupa það síðasta sumar líka. Við erum búið að klikka tvisunum risastór kaupa á þeim leikmanni sem að myndu skipta okkur töluvert miklu máli Tuameni eða Caseto eða hvað þið kallið en eitthvað svona klassa ég hefði viljað eftir á hyggja og ég vildi þetta líka þá samin að Gravenberts og Endo í ein stærri leikmannakaup á svona veist, Ræs eða Rodri Skala eða eitthvað sem að hefur þakið að ná því, við þurfum ekkert endilega að kaupa hann 100 miljonir en finna þann leikmann, nýjan Fabinho arftaka alvöru Fabinho arftaka við sjáum bara þessi leiki sem Endo hefur spilað ágætlega og þessi leikur móti vilja til minns bara ágættist dæmum hversu mikilvægt er að hafa djúpa miðjumann og við náttúrulega förum í hennar vilja leika, það var heilti við flottu leikur þangað til að Maggi hætti að horfa á leikin og náttúrulega dingsa þetta út, klúðra þessu fyrir okkur
bölvaður
algjörlega, það var engin annar að halda öðru framönd en náttúrulega þér að kenna sko. En líka til dæmis og það var umræðan á Twitter og allstaðar að þessi fjórfalda skipting og þessi þreföldu skiptingar þú veist þetta er náttúrulega bara tók endalega rithman og leiknum gerði þetta frekar á einhverjum 25 minnum hálftíma ég alveg gerð fjóra skiptingar en ég fannst þetta ansi svona illa tímasett og ekki til að bætti náttúrulega liði ekki raskat sko.
Sko ég held að það sem meiri skortur á og það var bara fínt að hafa Endo í því hlutverki það eru einnig milnar hlutverki frá því fyrra þetta var alltaf hundleiðileg skipting en hann kom með ákveðin svona hvað ég var að segja bara svona matjúrnes inn á völlin til að klára og bara drepa leikina í restina þetta var ég Endo til dæmis fínnin inni ef við værum með einhvern alvöru vartartengilið, þá væri hann flottur í bara hérna, með alla sína reynslu að koma í restina og loka þessum leikjum þetta með þessa fjórföldu skiptingu þetta var í raunin ekkert það, þetta var bara algjört augnabliks rugl á tveimur leikmennum hjá okkur ég meina, Virgil van Dijk er að gefa þarna inn á miðsvæði sem er krátið á McAllister og hann er að reyna að snúa sig fram á völlin með menn onni sér, þetta verður ekkert með skiptinguna að gera, við vorum búin að vera í fínum takti þangað til menn gera þetta þannig að mér finnst þetta svolítið eftir á skýring með hérna, skiptingarnar per se, það var bara þarna moment of madness hjá tveimur mönnum sem að raunir leipa þeim bara eftir inn í leikinn.
Já, getur vel verið og þetta er ekki þetta fullir en eitt það eftir það, mér fannst bara botnin dætt úr leikliðsins og við bara þessur geta að tapa þessu í restina.
Já, botnin dætt úr þegar við setjum inn í leikinn með 3-2.
En svo er líka bara í þessu heilt yfir og það er ekkert, það er óháð skiptingum sem segi heilt yfir hefur skiptingarnar að Klopp verið fínari vetur en þegar var Dala rætt núna eftir áramót en náttúrulega leikstjórn hjá þessu liði og í þessum leik en náttúrulega þetta var náttúrulega svolítið lokakaflinn sem leik var svolítið Liverpool tímabili í hnotskurt núna hjá okkur til það sem er kallast game management hjá þessu liði en alltaf bara gjössanlega afleitt þú veist, Milner til dæmis skiptingi sér að tala við fyrra, hún var oft hundleðileg og hún reyndar í fullt að leikjum ekki að virka nokkuð skapaða hluti láka alveg jafn mikið að mörgum í fyrra sem við erum að gera núna en hérna, þú veist, við söknum þess sem að þú veist, miðjan okkar gamla Henderson, Wijnaldum og Milner og hérna, Fabinho og hverju sem það voru sem að höfðu það í sér að drepa svona leiki sko, sem að það er margt meira spennandi við miðjunni hjá okkur núna en þetta er það sem er gjössalega ábótavant og þar er í sammálu Magga ég mér finnst mesta sárið þessu liði allt þetta tímabil og allt síðasta tímabil og klárlega hún sumar er stór djúpur miðjumæður eitthvað akkjæra miðjuna kostum það er Declan Rice til dæmis ekkit alveg hrein sex allt tímabil hann er búin að vera box to box meira að minna í allan vetur sko, en eitthvað svoleiðis hérna stærða af leikmanni sko.
Algjörlega og rauninni var Endo þegar Endo var að spila hvað best núna eftir áramótin þá var liðið að fungera best
klálega og bara það er kannski að við erum að tala um þetta tímabil það var valla leikur í vetur þar sem við vorum að vinna sannfarandi og örugt eins og Steini var að segja á þann það er þetta bara eitthvað sem er bara líka máli segja sig líka munurinn á bara liði sem er í þessum gæðaklassa sem að City og Arsenal er að sína núna og við erum svona alveg stutt undan þannig og þetta tímabil tapast ekki um helgina þetta þessi 5 stig sem við töpum út á móti Manchester United og heim móti Crystal Palace er náttúrulega bara stígin sem að telja í þessum leikjum síðan það er bara þannig að það er svolítið þannig sem það hefur vantað og það að þvíleitunni til máli segja það að skrefi núna sé kannski ágætt að þvíleitunni að við mistum út mikið að reynslu, við mistum út alls konar hluti sem við kannski höfum einmitt verið að sakna í vetur, en erum þó alveg langt þriða besta liðið í deildinni og það gefur þetta fyrirreit það að ef við finnum þessa leikmenn sem að klárlega vanti inn í deildið ég vil kannski bara segja að við finnum bara stabíla leikmenn vegna þess að þegar við fyrirum að velja leikmann tímabilsist þá náttúrulega mögulega held ég að McAllister sé nú klárlega þá sem að allavega minn hugur segir til núna, en það var líka að við segja hann, að hann byrjaði ekki sérstaklega vel, var reyndir að spila sexu svo að hann frábæran tíma, en núna þegar við erum sem sé, í þessum leikjum og þessum svona dying minutes eða dying moments í tímabilinu sem að öllum máli skipta þá er það auðvitað þannig að þá er hann líka ekki alveg á þeim stað sem hann á að vera að gera, þannig að það sem við þurfum einhvern veginn, ég bara að mínu viti, núna til þess að geta fengið þetta lengra og náð því sem mér langar að halda áfram, þó það sé alveg, þú veist, það er rosalegt verkefni fyrir nýjan stjóra ekki síst í ljósið þess hvað verða margir í burtu í sumar á Evrópumótinu og álfukeppninu og svo olimpíuleikunum skilur mig, þá þetta verður rosa púslur í nýjan mann að koma inn á þessum tíapunkti, það var þetta stort verkefni en til þess að við komum þangað þá held ég að við þurfum að sækja okkur tvo leikmenn sem að einmitt eru það sem að Steini talar í Milnerskiptunum eða við erum að tala að sé svona einhver stabíl gaur sem getur klárað svona leiki hjá okkur, því ég meina við skulum átt okkur á því að í bæði sko leikurinn helgina við hefum tapa honum með að Alisson tók þess að vörslu hann í lokin og við erum sko 4-0 yfir á móti Tottenham og hefum hygglu sem geta enda í 4-4 vegna þess að ég er alveg sammála Steina, það er ekki bara þegar kom ykkur þrýr inn heldur að stálið í liðinu er ekki sterkar en það við klúrum þarna þrefur keppnum og einni viku og erum svo ekki að ná að loka leikjum það er bara einhvern veginn skilabúð að þú þarft að sækja þér einhvern svoleiðis stál sem að er allavega ennþá ekki í þessum leikmannahópi núna sko.
Nei, það verður spurt að sjá í sumar, látum þetta aðeins gott hitta í þessu, ég ætla að fara stegin teginn í fagmanninni í bóði húsmjörni, næst síðasti fagmaðurinn á þessu tímabili og hérna, þetta datt mér alltaf svolítið úr botninni í þessari framistöðu, ég veit ekki hvort þú viljir, hvernig þú metur þetta eftir, þú síðasta kortiri sem hann alltaf makka að kenna, hvort að telji með eða leikurinn í held, hver var fagmaðurinn í næst síðasta leiknum?
Já, sko, ég var að velja á milli Endo annars vegar og síðan Harvey Elliott hins vegar. Mér varst Harvey Elliott virkilega sprækur allan tíman sem hann var inn á í leiknum og ég var eiginlega með hann svona efstan á lista. Ég veit ekki hvað ykkur finnst, en...
Ég myndi alltaf velja Kwanza kannski, bara ljósi vetursins. Mér þessi síst talandum vetunum, þá veist mér Jarl Kwanza náttúrulega... Hann hefur fengið kannski minni athygli heldur í margir þessum ungum mönnum öðrum. Hann er búin að vera síðustu vikur. Þegar er frábær, hann er búin að vinna sig úr því að vera hafsett númer 5 í það að vera klálega upp einmitt, búin að slá út sko byrjunlismann í franska landsliðinu. Og þetta markas í gær er náttúrulega bara list sko. Þetta er bara svona skalli sem að hérna maður sem að ég veit að þið vil ekki tala um. Það bara held ég kannski annan maður í heiminum sem hefði getað tekið þetta. Hann er kominn undan boltanum. Að það halla sig tilbaka til þess að skalla hann í fjær. Þó að ég sjálfur samfála því, hann á kannski pínu erð með háulínuna, þá fannst mér sjálf hvað segja mjög góðan leik í gær og var klárlega betri stað heldur en til dæmis vörðileg leiknum í gær.
Ég held að þú hafði þurft að sjá síðasta kortinu til að einhverja miðvörunum verði með, við fórum að fá, þetta liði bara allt og opið, þetta er bara galið opið. Mér fannst botnin þetta mikið úr þessu þegar Mac Allister var settur aftast og Endo var tekin út af. Hvort sem það tegir meir Endo eða bara mikilvæg þess að hafa djúpa miðmann, ég seti þetta á Endo, ég samþykja alveg Harvey Elliott, þetta geggjuð sending líka hjá honum í þessu marki hjá Kvass og greinleika sem þeir eru að vera tvö. Já, greinleika sem eru að æfa hann, já, setum Elliott í það, en Kvansa fær alveg sjátt, Allison fær sjátt fyrir að, eins og segja, Arsenal að segja þrjú eitt yfir þeirra smá eittir og halda okkur inn í þessu, það er alveg ekta Liverpool og kannski kútos aftur á Gakpo, hann góðs út í plus.
Algjörlega.
Hann er klálega sá sáður sem hefur verið að stíga upp mest undanfarið sko.
En Kwanza átti líka þetta rosalega mikið í þessu fyrsta marki, hann lætur fíbla sig upp og skónum hann upp við endalínuna, þetta er svona önnur stór mistökin hans á leiktíðinni, hann að ég hefði alveg verið til að velja hann í mörgum öðru leikjum sko,
á 750 myndu var hann með betra sjátt.
Já, en þetta fyrsta mark skrifar svolítið mikið á hann hleypir hann á framhjá sér upp við endalínu sem er bara einfalt.
Hvað er Elliott að fara að gera núna í húsmiðunni?
Elliott er að fara, nú er náttúrulega komið sumar líka á Englandi, þannig að hann er að fá svona sláttuvél, Texas Razor 4610, hún er einmitt á 20% afslætti núna í húsmiðunni, þannig að hann er að fara að negla sér í húsmiðunni og ná sér í, til að bara geta haldið sér við á blettirum hjá sér í vetur, þannig að það þarf að slá hann vel.
Ég held að Maggi þurfa að fara líka og hitta hann bara í sömu erdikar, hann er komið.
Ég þarf að fara með slóttu, ég er búin að vera með mósláttöðar, að vinna með mósláttöðar að síðustu tvær vikur, þannig að nú fyrir bara að ná sér í slóttuvilna, þannig að það getur vel verið hitti Harvey bara þar.
Hérna, aðeins bara var þetta fagmaður við búin með það, en svona, þú veist, liðsfælið í þessum síðasta leik og þar síðasta leik er fyrst ykkur vera einhver skilaboð í þessu, en alltaf Klopp svo sem sendir ekki mikið skilaboð þetta þjálfarateymi, þeir eru gjössanlega allir að fara, núna eru markmannsteymið líka verið störa að fara, þannig að vera að breyta hans er miklu, en ég meina Simikas er bara, þú veist, hann hlýtur að vera tími hans vera búin ef hann er nær ekki að slá Djó Gómez út um vinstri bakverði og samt fekka nýja samning nýlega. Jones kemur inn og getur ekki neitt og er svo alveg fristur út núna og hérna kom til dæmis inn að kostna Elliott og Soposlæ hefur verið að enda þetta, skrítið hann er ekki neitt í byrjunlinu, erum við að horfa í eitthvað þarna eða kona þetta til dæmis?
Það þú byrjar alltaf kannski nákvæmlega að segja fyrst einar að það eru þjálfarinn sem að hérna er að skipta, en það er alveg klart mála, bara nýlit viðtalið klopp það sem að segist sjá eftir því að Harvey Elliott hafi ekki fengið meiri mínútur, þá er hann auðvitað líka að skjóta á það leikmenn sem hann var að velja umfram hann, það er bara þannig og ég meina Curtis Jones var búin að vera mjög flottur þá hann meðist á móti Brentford en hefur náttúrulega bara hann hróðalegur eftir hann kom tilbaka og ég meina hann auðvitað bara kannski sko, ég held að Klopp sé alveg að íta við þeim, ég held að sé akkurat þeim það að hann sko nú græðir hann ekkit á að vera okkur í þeim staðnum að vera eitthvað byggja eitthvað mönnu upp og ég held að Klopp sé alveg svona pínlítið að íta við þessum leikmönnum, meina Tímikas náttúrulega ég skil ekki ennþá hann samning sem hann fekk, hann einhvern veginn var grátandi þetta síðasta heimaleiki fyrra og svo held ég að menn einhvern veginn hugsa með sér, heyrðu, ok, við getum, það er alltaf ekki auðvelt að finna einhverja vinstri bakveri sem að hafa einhver traða og eitthvað svoleiðis. En þegar að hann er ekki látið spila núna með hérna, Robbo Mittan, þá held ég það sé alveg klart mál. Og ég held að sé ákveðin skilaboð sem að Klopp er að senda á þessa leikmenn sem hafa verið teknir út úr. Við kannski förum í gegnum Núnes og Sala kannski sér, en þú veist, Sopostlagi og Curtis og Konati eru bara teknir út núna vegna þess að þeir eru að spila illa núna í lok tíðabilsins. Og það er ekki gott, þegar leikirnir eru fannir að skipta máli, þá klikkar við. Þannig að ef að Klopp væri áfram, þá væri við alveg pottet að horfa það að hann væri eitthvað að hugsa um að reyfa eitthvað til, en þú sagðir að það er nýr stjóri minn vantala hitta sem er alltaf á íta við þeim, og mikið vona ég að ég sérstaklega Sopo og Curtis og Konati bara takið þetta kassan og stíu upp og mæti brjálaðir þegar slott kemur. En svo kannski er þessi framherja kapall okkar náttúrulega endalaus, sko.
Já, ég held að þetta eru allt leikmenn með gæði. Þeir eru að eiga down leiki núna á versta tíma. Curtis Jones var farin að banka landsliðsdýrna þegar áður hann meiðist á móti Brentford. Sopaslega við vitum alveg hvernig hann byrjaði og hvað býr í honum. Þannig að ég hef, þetta er bara hlutverk nýst þjálfara að ná fram því besta, og það er það sem að Slút hefur verið svolítið þekktu fyrir, að ná því besta út um mönnum. Það hefur Klopp verið þekktu fyrir í gegnum tíðina líka, en það er eitthvað svona ekki alveg að fungera núna í restin af tímabilinu, bara hjá Klopp, hvort sem að hans í orðin bara endalega þreyttur á þessi eða hvað, þá held ég að menn hljóti að fá bara nýtt upp. Við vitum hvað þessi menn geta, við vitum alveg hvað Sala getur, þetta er eitt besti fótboltamaður í heiminum, hann er ekki búin að vera skugginn á sjálfum sér á þessu almanaksári.
Það er líka gott, þenni góðu punktur sem við heyrði á Anfield Rapp tókuð saman, að þú veist, ef að við varum að horfa Darvin Núnes í einhverju öðru liði, sko, underperforma svona með þetta, svona undirliggjandi tölu, þá var hann örugglega mjög spennandi í huga FSG.
Algjörlega, ég meina, hann er búin að hafa nýju skot í tréverkið, þetta
er... Hann er búin að fullkomlega óþálandi, skilur, við komum ekki draga út af því, en það er býr hann aðeins meira heldur en... aðkoma 20 mörgum, sko.
Já, það er oft bara millimetra spursmál hvort hann er að fara stöngin inn eða stöngin út, þannig að hann er búin að vera á vissan hátt opin líka, og ég fer ekki dofan að því að það er örgulega algjör martröð fyrir miðverði að vera að spila móti þessu drenga, því að hann er með hraða og hann er með styrk, og ef hann finnur aðeins meiri ró fyrir fram að markið þá held ég hann geti ennþá orðið alveg frábær framherji. En nú er það bara undir þessum mönnum komið sem hafa verið að hérna, underperforma núna í restina að sína sig á sanna fyrir nýjum stjóra.
Algjörlega sammála því. Og bara það, ég held að sko, þessu við eigum alveg að ræði gegnum þetta sumar. Þannig að það er alveg augljóst mála, það er alltaf heilmikla breytingar. Við tökum það setna að klúburinn er greinilega farið þar áttir sem að Klopp vildi ekki fara, held ég, með því að það verið að ráða inn einhverju teimi og mun alltaf að kynna svona. Það er sex manna stjórnenda teimi sem eru alltaf farin að svona mun fara að tala um, sem að mun breyta ákveðnum áherslum, og það verður bara gaman að sjá hvort það hefur einhver áhrif, því að það sem er svona duldu skilaboðin í því að Klopp hefur verið tiltölulega einráður um það hvað er í gangi, og nú er allt þjálfara teimið að fara út bara svo leggur sig, sem þú veist að segja, en það er bara ekki, verður engin eftir að þeir sem hefur verið að stjórna þessu verkefni síðan Edwards og náttúrulega Ward fóru, og það verður bara.
Og allir komin tilbaka, Julian Ward komin í þessari viku tilbaka, og líka þessi Woodfan sem hætti, þú veist, það er hóttúrulega fyndið, kannski geta allir komin til Liverpool, en allavega FSG og koma með aðkoma að Liverpool klálega, sko.
Og það verður alveg, þú veist, það verður bara ein stóra spurningi sem að verður bara dóldi gaman, og það verður alveg gaman eftir einhver árið að hvernig það nú verður, það sem að er alveg augljóst mála, menn að við getum hætti einhverju fílu, það er alveg klart mála að Klopp fékk meiri völdi í þessu félagi, heldur en kannski þeir þarna hinir hafa vilja verið að láta það, og það þarf ekki að vera neinn leiðindi í því, það er bara FSG valdi það að láta Klopp fá svona meiri völd, og það er bara jákvætt, við höfum alveg sér hvað kom út úr því, en það er alveg klárt mála að ég held að við séum alveg að fara að sjá það, að það geti hugsanlega verið meiri og einhverjar meiri breytingar heldur við kannski áttum okkur á, bara einmitt út úr því að það sé verið að fara að leggja upp einhverja hluti sem að verða á allt stað, og þá held ég að sé einmitt bara fróðlegt að velta fyrir sér hvaða leikmenn fá þann séns. Það er bara spennandi, sko.
Já, ég heldur að við getum átt bara í vöndum meira spennandi sumar heldur að við kannski höldum, ég veit ekki hvað sé ákvæmt en eitthvað metum það í sumar og nútum kannski sumar svolítið það. Ég var hins vegar á ásatíð klúbsins, þá lendi ég Hauki konunginum í öguverk EHF og hann var léttum ekkert ófriðlega að Karrager væri ekki byrjunliðinu. Ég hérna allavega hann er sætti sig við hippja svona með ákveðnum semiki, þannig að við erum konum með allir svona Marki Trent Van Dijk og Sami hippja. Hann er svona einni úr gamla skólanum sem er komin í liðið en við erum með annan fulltrúnuna úr öðru liði sem er að fara í vinstri bakkornu held ég að við getum allir verið sammála um að það kemur í 2013-14 liðinu að klárlega Alice Sissoko er það ekki sjálfvalið.
Prins Ali. Ég ætla að benda ykkur á það, ég á tvo bakverði á bakkinu. Það eru Sissoko og Rísa, við hljótum að velja á milli þeirra, ég hef ekki
tekur með ykkur vörum. Ég held að það sem næsta ammælisgjöf handa Steina, ég hef bara að setja upp í helli Rísa-búningin.
Ég fekk reyndar þess að Rísa-búningi ammælisgjöf á svipuðum ástæðum og Steini var alltaf sér svo góðunningur að lótaulegur.
En hérna, Maggi, í hellinu, situr þú ekki alltaf fyrir neðan díjúfbúningin?
Ég var sjálfsögðu díjúfbúningurinn, það var illa að fara með áriðanir, það sábúningur. Það ég held að það sé nú alveg klart mál hvern við erum að fara að setja í vinstri bakur í þessu liði, það alltaf skotin sem er að snúa því núna, hann alltaf bara búin að vera frábær og bara ekki eðlilega underrated kaup og minna þegar ferill Klopp við erum kannski að gera það gegn veturinn með bestu kaupin og alls konar hluti, þá held ég við séum nú bara alltaf að horfa til þess að þessi strákur sem er keiptur hvað á 7 miljoni punda frá liðið sem var fallið og ég held að sé engin okkar hafi verið búin að taka eftir honum, hvorki þegar að spilaði með Queen's Park Dundee United eða Hull, hann var greinleita þessum mönnum sem að einmitt scouting teamið fann og svo er honum
bara svona talaði þarna fyrir sjálfvegi, hann var alveg efnilegur á sínum tíma sko.
Já, hann var hann var að hætta að vera atvinnumaður, hann misti samninginn sko. Þannig að hann er náttúrulega klárlega bara, þú veist þess að segja, eina, ef ekki bestu kaup Kloppa, þá er hann klárlega held inn á topp 5 og bara búin að vera frábær og bara leiðtogi á vellinum og ógeðslega flott típa, þannig að hann er held bara sjálfvalinn í liðaldarinn.
Ég lagði til að við myndum ekki hafa annan á bekknum og ég veit að Steini vill ekki sjá þann sem var svona kannski gerir tilkall til þess en hérna er þá ekki ykkur Salamostómur að Pabbi og Ríljó ef hann myndi haldast einn leik.
Það er bara eitt sem kemur til greina á bekkin og það er Aurelio, hann var bara drullu góður, það var bara vandamálið hjá honum eins og við kynst núna með liðu okkar núna er að hann var allt og oft meiddur en gæðin í þeim gaur, þetta var alveg frábær vinstri bakvörður og hann er svo lang næst besti á þessari öld og það er ekki, þó að Arbe Lóa reyndar spilaði ofta vinstra megin, hann var flottur. Luis Enrique átti spretti, Dosena náttúrulega verður alltaf minnst fyrir mörkin hans, þannig að tvö í sömu vikunni, en Aurelio er lang næst bestur.
Rísa fær að vera heima og við fáum Prins Ali Sissoko í hann verður liðstjóri.
Hann verður liðstjóri, ég sammála steinaði því að við ætlum að setja Aurelio á bekkin af þeim, þeim bankverju sem að voru þaðan frá, hann ánáttúrulega þarna í þessum leikjum sem hann spilaði þá var náttúrulega bara marga alveg ógeðslega góða leiki, þannig að við að mínu veiti setjum á Fabio Aurelio á bekkin í liðinu, ekki spurning, þó að við séum kannski, þú veist það, við hérna svona óvildu okkur að Rísi, kannski ekki alltaf sængjönd hann, svo sem komið nýta lið og án og svo sem moment, minna markið sem mútið mönstur nættið, þetta er náttúrulega svona eitt af momentum sem að, þú veist, maður svona glaðst yfir og hann svo sem vann einhverja titla, en gerði það mikið á móti að hérna, ég held að hérna bara þegar þetta liðið okkar þá bara í þeim nótum þá sé að þarf fyrir utan og að þá hérna, hann er yfirsveilega ég fór að skoða þetta, hann alltaf einhverja alveg fleiri hundru leiki fyrir félagið og svo sem skilaði alveg sínu örugglega sko, en bara svo leiðilegu sko.
Algjörlega, hann átta klárlega skilið en hérna ég er bara velta fyrir mig og hugra ykkur skilur, ég er steinni byrðum um að klippi þetta út hennar kafla hér sko. Herðu, Haukur er ekki að fara að rífa neitt kefti við því að Robertson sé liðin, ég held að myndi velja sjálfur í augaverklið aldarna, við erum konum með öftustu línu og það verður kannski smá fleiri svona sem komum til greina í næstu viku, hver kemur með þeim á aftast á miðjuna, það eru búin að eiga nokkra góða þar en hérna strákar, þetta er náttúrulega síðasta vikan hjá Jürgen Klopp og ég veit ekki hvernig við gerum þann tíma og hvort við séum tilbúinir andlega í þá viku og hvaðina þetta verður eitthvað þarna á sunnudaginn og Steini, þú verður náttúrulega á vellinum, tökum það kannski aðeins í, í lokin spælinga fyrir leikin en hérna Maggi, þú varst að settu fyrir okkur heimaverkefni, hvernig hérna
Já.
Er ekki eitt svona minnast kloppverkefni?
Jó, jó, við verðum að gera það, við erum að fara í gegnum klopp annarkvort inn á síðunni eða við séum að horfa til þess að hérna, svona kannski skoða einmitt kaupinars og einhverja svona hluti sem að maður gerir reglum þess að stjóra við vildum bara finna þess svona top 5 moment sem að við getum sagt að á þessum nýja árum hafi verið svona top 5 uppáhalds momentin út frá því hvað við vorum að gera og það er þetta úr bara töluvert mörgum að velja og ég hérna við tókum hérna saman allum að velja hérna 5 atriði en þú veist það er þegar við vorum að skoða í dag þá er þetta alltaf fullt af momentum sem að eru svona kannski eins og ég var að horfa aðeins í líka það var svona ákveðni þættir sem maður svona fekk ákveðna trú á honum þetta bara fyrsti dagurinn þar sem að þessi kvót verða var að fyrsta opera blaðmanna fundum I'm the normal one og svo fer hann í fyrsta viðtali á LFC TV kvöldið og segir bara hérna við gáttum að tölum frá dátur sem þú bílífir svona setningar sem verða svona sjankli setningar við vitum allir það að þessi bara þú veist það bara tvö góð liði Liverpool og varalið Liverpool og ég myndi ekki horfa á Everton út í garðinu mínu skilur við þetta svona kvót sem að sjankli á sem að ég kom þannig mér varst það svona moment sem að væri til mig og ég man svona þetta momenti sem að mér fannst skemmtilegt sem var náttúrulega þegar hann braut gleraugun sína móti Norwich í einhverju leik sem að kannski skipti ekki öllu máli í leik sem var svona steiktur og klikkar og þá einhvern veginn svona hugsaði maður með sér þú veist þá er alltaf töluvert yngri en í dag og sagði með þessu djöfull held ég að hún er gaman að hafa þennan þjálfara að vera svona út outspoken og hreinn og klár og bara leikur
munurinn líka bara munurinn á liðinu bara í fyrsta leik
já, þá sem
því. Voru búin að horfa var til dæmis að gafa liti kynna svona hvað var í vendum sko
já meina fullt af Manchester City leikjum sem við settum ekki inn á þennan lista meina 4-1 sigurinn á móti þeim í deildinni þarna fljótlega hann tók við var alltaf bara klikkað meistaradeildar barátta þar sem við unnuðum tveimur leikjum veist, þetta eru, það er svo mikið af momentum en við ákveðum að reyna taka okkur niður að niður á 5 og er ekki bara fínt að hérna, ég veit ekki hvort við maður reyna að ráða því einhverju ákveðna röðu, hvort við bara taka þessi 5 atriði sko
ég skal byrja bara, ég held að trilltasti fögnur sem ég tekið og það er bara meira en ég hef fagnað titlum held ég og það er sko jafnvel í COVID-leik allir svona mótið vaffbja, það er alltaf bara erfitt að toppa svoleiðis bull sko.
Já, það er alveg klárt mál og það var svona Gary McAllister hérna fagn þegar hann setti markið á mótið yfir þessum tíma en síðan er náttúrulega bara ég veit ekki hversu oft maður hefur síðan corner taken quickly, það var rosalegt moment á sínum tíma það rennur aldrei úr minni manns það dæmi þegar við erum að koma tilbaka 4-0 á móti Barcelona
Já, ég sá vídeo um þetta þessum núna bara í vikunni og það sem fyndi við að það marka Klopp sá það ekki bara horfið í hináttina hann misti af corner taken quickly hann var bara eins og quickly hann var bara eins og Barcelona hérna Barcelona vörnin er unni í heildsinni en sko líka bara ef við höldum áfram á þessum svona fögnuðurótum er að klopp þetta er svo mikið hann í hnotskurt og ríki markið stórkostlega á móti Everton á okkur 2008. myndu þú veist þetta var ekki eins og þess að sé viljandi er en að espa upp Everton með þegar hann er komur út af miðjan völlin hann bara gjössalega misti sig og fór út af miðjan völlin og knúsa allir svona ég sé bara að Maggi myndi örgulega gera
samlega því þannig að ef við erum að ræða þessu þá erum við komin þangað og mína, það er konan tekin quickly og við erum að tala Origi á móti Everton og svo er það
auðvitað maður eigum við ekki að gera upp á milli flautamarka móti Everton skilur manna líka nú skilur
satt já meina fyrir 7-0 sigurinn á móti United ég meina við erum náttúrulega tvær frábæra minningar við fórum á leikina þarna sem að voru Bayern og Porto úti en við erum að reyna að ráða það sem við vorum að fylla þetta þá var einmitt corner taken quickly Everton markið og svo náttúrulega þú veist verður tíma klopp minnst eftir 50 ár þegar við verum löngu dauðir og hættir að og barnabætun okkar verið að fara að taka þessu þætti þá er náttúrulega þessi tveir titlar stóru sem hann vann og hérna í hvað rauð við tökum það en, sko svo ef ég hefði valið favorite momenti þá náttúrulega var það þessi enski titill þó að það hefði verið auðvitað skrítið og maður gat ekki fagnað honum Jó, við erum þetta náðum að fagna sko þegar ég lyftu bikarnum á sínum tíma, helvítið skemmtilega
Fagnaði honum bara alveg töluvert
Það var töluvert fagn, en að þetta kvöld að einhvern veginn að vera að geta rækjusamlóku á stokkseri, nýbúin að dæma leiki fjórundeldir og fá þessa ringingu
Það er enda bara slæm skipulögin við erum bara að halda því alveg til haga sko.
Að Liverpool að við mestara, það var einhvern veginn svo óvænt að ég hugsa oft ég er ekkert viss að einhvern veginn að sita svo hérna langt fram á nótt og horfa hérna á Sky News ég hugsa ángríns að hérna fyrsta sólaring sem að þegar maður Liverpool var mestari að ég hefði hort svona tíu sinum á Klopp grátandi að taka vitalið á, á gleði það var bara, það er mitt moment þessi enski titill og svo eru þetta stóra eirað í hérna Madrid sem að eru þetta kannski þessi svona moment sem maður sem að verða ódauðlega í sögunni fyrir utan í mitt mörkum og Everton eitthvað þá valdi ég að þessi tveir titlar séu nú þetta það sem að kannski við sitjum eftir
með líka hjá okkur bara þessar Evrópu ferðir náttúrulega líka bara hópferðir sem við erum búin að vera að fara til Liverpool skilur sem bara verið stórkostlegar á þessum Klopp tíma þannig að þetta er bara þetta er bara sem við erum búin að taka upp á okkur 5 mínútum svona brainstorm endilega bætið við hérna, þessum momentum og því að þau eru töluverð á nýja ára kafla eins og ég segi þetta er ég hugsa við verðum að gera upp Klopp tíma næstu 10 árin ef ekki 20 en hérna
vonandi ekki samt, vonandi eins og Daniel sagði þetta, vonandi erum við bara að fá okkar peysli af því að við skulum að láta okkur að því að Bill Shankly bjóð til þar undirstöður undir liði sem að varð svo sigursælasta liðið í okkar sögu hinga til
Shankly var við erum ennþá að minnast hans líka
já, ég er að segja það, Shankly var ekki mikið marga titla en bara vonandi er það þannig að þess að við vorum að tala um á hann vonandi kemur inn maður sem að getur byggt betra lið á þessum grunni því að það eru alveg klálega möguleikar á því þannig að við bara þetta er það hárétt Klopp, ég kvíði þessu myndin í dag sem að kemur, það sem að kallinn stendur í kopstúkunni og er að einhvern veginn verða fyrir sér völlin, ég bara, þú veist, það er svo lýsir langt
ég var líka, við höfum líka til að taka saman, við erum búin að vinna United 7-0, 5-0 á Old Trafford við erum búin að ykkur að leiki held ég sem við rústað Arsenal hérna á þessum tíma tóttina var líka tekið illa af og til og jafnvel stjóri segir hann móti sitt í þetta er náttúrulega tapleiki líka móti sem liðum en árangurinn er virkilega margir svona í þessar upptalíku sem við erum að skoða þá erum við ekki að taka mikið inn rústin sem að Liverpool náttúrulega á fullta leikið sem að gjössalega tekið þessa okkar höfuð anstæki og gjössalega snítum sem að var virkilega skemmtilegt og virkilega vel séð vantar aðeins á þessu tímabili strákar, við förum betur í þetta þegar framlíðast undir en hérna förum aðeins að klára þetta að loka umferðin náttúrulega ef framundan og þetta tímabili hefur nú oft verið meiri spenna í enska fótboltanum heldur en á þessu tímabili þó að þessi titil bara það var skemmtilega þangað til að Liverpool fjalluleik og leiðilegast líka á því að þetta er svo úr karakter hjá Liverpool að enda tímabili svona illa okkar ástími, það er vonandi ekki þess að koma skal hjá þessu nýja liðupúliði en fallbaráttinn ráðin og held að sé enginn sem fellur sem bara saknir eitthvað stórkostlega komið inn á það kannski í þessari takki þetta saman, spenna í titilbaráttinn, það er náttúrulega verður Arsenal er bara sömu stöðu og við tapið að móti Aston Villa var ansi dýrt fyrir þá, hvernig spáuði að það fari og það er náttúrulega er smá spenna, það leikir annað kvöld við erum að taka upp á þriðjudegi, leikir annað kvöld í hérna sem skipta máli upp á Europa League sætið Aston Villa er búin að tryggja sér meistaradeildina það er engin spenna þar þannig að við erum að tala um sjötta sætið hver nær því sæti og er ekki rétt skili hjá mér að ef að United tapar byggarústuleiknum þá fer Europa League sæti á sjöunda þannig að það getur skipta alveg máli þetta skiptir alveg máli fyrir þessi lið að ná Europa League heldur en þessu Conference League rusli sko.
Já, ég meina að tap Tottenham í kvöld tíðin alltaf líka það er rauninni að Newcastle sens með þessi að fimmtarsæti sko. Það er bara þannig, Newcastle leik inn á morgun og er með miklu betri markatölu en spörs þurfa enn sko stig til þess að tryggja sér Europadeildarsæti með þessi þannig að talandi um að
tíma Það er þetta Burnley og Sheffield United eitthvað þannig sko.
Já, það er þetta alveg rétt spörs eru þeim stærnum en ég meina að þú veist, það er alltaf bara við verðum bara kútos og Aston Villa það er alveg klart mála það er svona í svona sögulegu samingi þá held ég bara það hefði ekki nokkur okkar verið að rekna með því að Aston Villa væri að fara að heyrða þetta mestrarætlisætt ég allavega var alls ekki þar Newcastle er að fara til Manchester United á morgun og bara vonandi tryggja þá það að United verði ekki einu sinni í Evrópukeppni á næsta ári sem er
sko, Aston Villa líka að fara langt í Evrópukeppni og á 70 stiga tímabili
já, það er bara þannig minna, það er bara alveg klárlega þannig að þeir eru liði sem að við höfum frábært að okkar liði sem komið á þennan stað sem það er komið en Aston Villa er svolítið saga þessa tímabils og minna auðvitað verður það líka sagan ef að United er svo kannski ég var ekki nokkra trúa því að þeir eru að spila við Newcastle heima á morgun og ég held að Newcastle vinni það og svo eru þeir að fara til Brighton þannig að ég held að United sé að fara enda þetta tímabil með bara sögulega sögulega lélegt tímabil fyrir sig og bara verið þeim að góðum með það að þeir geta hygglust verið á þeim staðnum að lenda fyrir neðan til dæmis bæði vestam og brettun vera bara kannski í 9. 10. sæti ef að það verður en þessi keppnum 7. sætið er auðvitað bara þarna milli Newcastle og Chelsea og það er auðvitað máli að segja það að Chelsea hafa nú svona kannski verið liðið sem að hefur verið í svona að lyfta sér upp á síkastíð og hérna
ja, þau bæði svo sem Newcastle já. Er líka alveg verið að ná í úrslit sko
já, þannig að það verður bara alveg gaman og bara jú, ég held að Luton sé ekki að fara að vinna 12 stig á Nottingham Forest en hérna
Nei, sko, 3 stig en 12 mörk
Já, ég er að segja það 12 mörk myndi ég 12 mörk, það er nú sennilega sent að fara að gerast
Já, mér finnst bara magna að vera að horfa á töfluna og Manchester United er með 4 mörk í mínus
Þeir mun enda með munu enda með mínusmarkatölu, það er alveg klárt þeir eru ekki þar að vinna þess að tvo leiki með
ykkur þeir eiga hvað framöndan það var hérna
Newcastle heima og Brighton úti
já, það er ekki dýst þeir ná í úrslit þar maður
nei, bara alls ekki það er bara Brighton að leika morgun og Newcastle og Brighton vinna á morgun og þá er náttúrulega United bara komið á þennan staðin að horfa fyrir neða sig og vestam er með 52 og United er með 54 þannig að United geti hygglust endað í 10. sæti í deildinni
Vestam á reynda City eftir í lokaumferðinni
Já, það er það rétt,
miklu þar sko einhver síður 8. sæti er algjört stórslys fyrir Manchester United og vera í mínus í hérna markatölu það er þið bara stór áfællstámur yfir liðinu en ég veit ekki ég held að bara eins og við höfum sagt mjög lengi ég held að titilslagurinn bara City er að fara að klára þetta vestamlið á held ég ekki breykið á og stóri sjensin var í kvöld á Tottenham Hotspur hérna leikvangnum Tottenham get alveg á sínum degi hérna gert liðum skráður
ja, var ekki sástu leikin var ekki sonni í einhverju dauða færi
hérna í lokamöndum maður á móti markmanni í stöðunni 1-0, nei 0-1 og ekki marga mínútur eftir hann klúðraði sig endalega þar en þetta er svona mestuleiti ráðið, ég held að Tottenham klára alltaf Sheffield í síðasta leik þannig að þeir klára þetta 5. sæti Newcastle fer þá í Europa líka ef að þeir halda þess en þetta er reyndar mesta spennan er hvort að verða Newcastle eða Chelsea sem að taka 7. sætið og þá væntalega Europa League sæti Er ekki bara eitt conference league sæti? Það eru tvö.
Jú,
það verður líka.
Það eru sjölið sem farið í Evrópukeppni.
Það verður líka að segja, Steini, eða þú horfir á tottun af lokakaflana, þeir eiga bara ekkert skilið að fara í meistradeildina. Þeir eru búin að tapa núna 5 af síðustu 6 leikjum og þeir eru að vera að spila fullt af þessum stórleikjum sem að, þú veist, eru náttúrulega meistradeildar level og ég held að þú veist, fínt tímabil heilt yfir á þeim en örugglega svipuð vonbrigði að enda þetta svona eins og þetta er hjá okkur runni, sko.
Algjörlega, það er hrundu svolítið á nefið núna í restina ekki svolítið
Já, líka tóttina var ekki gera neitt annað en að spila deildina sko.
Nei, það er bara þannig Þannig að það verður svona aðalslagur hann held ég á milli Newcastle og Chelsea en reyndar geta Manchester United hérna settið allt upp í lofti ef að þeir vinna Newcastle á morgun þá verður þið bara jafnað á stigum sko. Þannig að þá verður smá spenna fyrir þá í loka umferðinni og þeir eru að útileika móti Brighton en hérna Chelsea eiga heima á móti Bournemouth og
Brighton úti núna annað kvöld
Já og Newcastle eiga Brentford úti Það er ekkit löflegtu leikur
Það er ekkit gefið þar Strákar, ég ætla að fara létt bara hraðferð yfir töflunum deildinni City, Arsenal, sami stjóri Liverpool er búin að skipta stjóra það er ljóst Aston Villa heldur sínu stjóra Tottenham hlýtur að halda sínu stjóra Newcastle líka er ekki Pochettino að fara vera bara áfram með Chelsea er hann ekki að vinna sig að halda þessu
ég held það
jú, ég meina þetta Chelsea ævinn er náttúrulega bara veist maður það er áfram bara lús kanunin ég meina ef allt er eðlilegt þá er hann klárlega búin að vinna sinni í það en veist ég sá hann vita einhvern brot og vita sem var enda verið að spurja hann einhvern veginn hvað var í gangi þannig ég held að veist, í öllum venjulegu fótboltaliðum að þá væri búið að gefa honum þennan séns í ljósi þess að þeir hafa klárlega verið að ná svona sínu vopnum en þeir eru þetta er ennþá sami sirkusin og þeir eru ennþá sem að selja allar með stöð elsku leikmennar sína til þess að halda sér einhverja marka Það er allt, alls
kvíð. Þeir eru allavega, þeir eru að enda þetta nokkuð.
Já, alveg klálega.
Nokkuð svo maður samlega, hann er fyrir utan hennan Arsenal-leik sem er alveg skitað á sig, en 6-0 á móti Everton og 5-0 á Vestam og svona hann að United, það er kannski stærri spurning. Er, þú veist, 8. sæti núna og ekkit endilega líklega til að fara mikið ofar að það. Bjargar hann sig með Europa League sæti eða byggar úrslitum?
Ég held ekki, ég held að hann sé dead man walking, sko, ég held að hljóti bara að vera, þetta er sótans afhróð hjá liðina á þessu tímambili. Jú, þeir eru búin að vera lendi í meðsla vandræðum, en við erum búin að vera í því líku meðsla vandræðum líka, hann að Newcastle líka, Tottenham líka, hann að Chelsea líka, hann að það eru fullt af liðum sem eru búin að lenda í alvöru meðsla vandræðum í vetur og þetta er bara úr syngi þetta lið, alveg frá A til Ö. Það er illa samsett þætti... þrátt fyrir að vera eitt dýrasta knattspyrnulið bara fyrr og síðar. Þannig að ég vona svo sannarlega að hann fái bara framlenging á samningi, hann er ekki hann. Ég finnst allt vera ósamfarandi sem að bæði viðtölin og bara allt sem hann er að gera með liðið. Þannig að ég vona svo innilega að hann verði það náfram en ég bara trúið ekki að þeir taki ekki gikkinn.
Og svo kemur slúður að Bayern München reyndar hans gamla lið sé orðað við hann, þetta er heimur snýrsoltið á kólfi þessa dagana, en hérna, já, það er mjög líklegt að þeir þurfi eitthvað að rífi gikkinn. Og svo náttúrulega vestan þeir eru í 9. sæti núna sem er náttúrulega aðeins vonbrið og Moyes er það búið staðfest að hann sé að hætta, þú veist, vestam langar að vera þetta sem Aston Villa er í dag til dæmi, sko, það verður spennandi
algjörlega
að leysa þetta, sko.
Ég meina, að því ég var nú á þessum ágæta olimpíuleikvangi núna, eða olimpíuleikvangi í London og horfa á Liverpool spila, ég meina, vestam United er náttúrulega bara lið sem hefur alltaf burði til þess að vera bara sólid þétt top 10 lið, þetta er alltaf völlur, þú veist, ég vissulega enda á frálsjöndarvöllur, það voru 62.000 manns held ég að þessum leik sem ég var á og minna, þeir eru klárlega búin að stilla miðið á eitthvað og ef það er rétt sem er að segja að Lopetegu í komið þannig inn og þá er það auðvitað stjóri sem að hefur náð árangri og það verður bara dóldið forvitnilegt, vestam er lið sem að, þú veist, ef við horfum að leikmanna hópa þessara nýju efsta lið, það er alveg sammála steina og það geta alltaf sem er gamanlöst og Peppi Guardiola en við talaðast nýlega það sem var að tala Liverpool keppnina við Klopp síðustu ár og þetta United lið, þá er ég alveg sammála því að United var náttúrulega að vera miklu ofar í þessari deild, en þá er vestam leikmannahópurinn í rauninni alveg á pari við það sem þurfum að sjá að mínu viti hjá Tottenham, Newcastle, klárlega og Aston Villa og bara félag sem segir sem hefur stóran bas árið í Östu London og völl sem er já, tekur 60.000 manns og svona ákveðun umgjörð. Þannig að vestanverð eru klárlega eitt af þeim liðum sem allar að fara inn í sumarið að fara ofar frekar en neðar, það er alveg þannig. Og þessi stjórakapall náttúrulega verður bara mjög fróðlegur og nú er það nýja stað eftir að Bayern München náttúrulega bara dæmt úr meistaradeildinni með sennilega stærstu dómaramistökum, þetta liggur við, þetta er næst mestu dómaramistöki fyrir utan ævintýrið okkar á Tottenham. Það er alveg ólíkindum að þetta hendi í undanúrslitaleiki meistaradeilda sem gerist þar, þú veist, þá var ég svo í fréttir í dag frá Þýskalandi að jafnvel væru þeirra að bæði leikmennirnir og einhverju svona kringum félagi vildu halda Tuchel því að hann væri maðurinn til þess að koma með einhvern ákveðin stað og ef að Savi er að hætta að verði Barsa og fara frá Barsa og Tuchel verði ráfram hjá Bayern, þá svolítið segir það nú einmitt það að það er ekkit rosalega margir einhvern veginn svona gæða stjórar og lausu eða einhver hlaupa milli ef að menn eru á þeim staðnum. Og minna, nýjasta slúðrið hjá Manchester United var Thomas Frank, sko. Það var, hann allir voru að hoppa ykkur vöðböngum í dag, sko. Þannig að þetta verður bara mjög fróðlegt að sjá þennan þjálfara kappa í sumar, sko.
Já, það verður líka fróðlegt til dæmis eins og Amorim verður áfram hjá Sporting, það er alveg staðfestað spurning hvort að Robert D. Serbi sé ekkit að fara frá Breton, alltaf hlutabrefin í hófunum fjöllu svolítið eftir áramót, en hann alltaf kannski, þú veist, ef hann heldur áfram með Brighton þá er það lið sem gæti alveg gjössanlega sprungið út, það er fullt af frábærum ungum leikmönnum þar sem að eiga helling inni á næsta vetur ef hann kemur, en hann er núna með reyndarleik minna með jafnmörg stig og Everton þessu tímabili, ef þú gefur Everton þessu 8 stig sem er búið að dæma af þeim, það er ákveðin áfellistómur. Bournemouth er líka með sama stigafjölda en við flokkum það og sérstaklega núna svona eftir nóvember hafa Bournemouth bara verið í topp 10 hluta deildarinnar í seti hlutanum á tímabilinu, sko, þessi stjóri þar er svínvirka og hann er náttúrulega klárlega ekki fara. Crystal Palace er líka komið stjóra sem ég held að verði eitt af nöfnunum sem er orðað við Liverpool og hérna, þú veist, ég held að þetta verði eftir þetta tímabil og þeir náttúrulega klárlega halda áfram að ef þeir halda áfram að eitthvað því sem þeir eru að gera núna þá er þetta stjóra sem að stærri lið getur færið að narta í. Wolves er ekki að fara að skipta stjóra, ég held að Fulham sé ekki að fara að skipta stjóra þó að tímabil og þeim sé aðeins vonbriðir er í 14. sæti með lið sem að mér halda allavega svona safe endi, Sean Dyche er að vinna bara vinnu þinnsteini og ertu búin að heyra eitthvað í honum, hann er náttúrulega bara að vinna flott starf hjá Everton og...
Nei, hann er búin að vera eitthvað busy kallinn, ég hef ekki þyrt í honum
Og Brentford ef að þeir halda Thomas Frank þá verður hann vant að láfram og hver er samt og ekki með Forrest, heldur hann ekki áfram?
Hann heldur auðvitað áfram
Þetta verður ágætis þjálfara kapallinn, kannski minni heldur en við heldum fyrir nokkrum vikum
Hérna,
hvað viljið þið upp í það er Ipswich sem komið upp það er nú gamlar keppur í deildinni Leicester fór léttilega upp aftur og Ipswich, þeir eru þetta svo sem heldur nú alveg hendur hérna fjögur lið og Leicester og Ipswich fara upp og hvað er það, Southampton og West Bromwich, þegar hvernig var
lít svo Norwich og Southampton FBA sem er að keppa
fyrirleikinni fóru báðir 0-0 drepilegi leikir sko.
Já,
alveg rétt og er þá Leeds á Elland Road leikurinn framöndan og Southampton á St. Mary's þeir eru heimaleiki Leeds á Southampton
mjög líklega verður þetta úrslita leikurinn ég vil bara hafa
við viljum
bara
Norwich
ég vil hafa Leeds í afstutin þetta er bara það stór klúbur hann á ekki heima þetta niðri þannig að ég þó að þeir fari oft í taugatramanina þá vil ég hafa lítsan uppi
ég er samanlega steina þar
lítsan neðst hjá mér í þessu, við mögum alveg vera þetta nýri ég vil fá Norrits upp og fá gamlu góðu 35-0 leikina við hérna unnum lýts unn okkur, ég er ennþá með ör eftir það en hérna, nei, lýts Southampton líka er þetta búin að voru megna tíðumbulna að spila mjög skemmtilega bolta og öflugir þannig að þetta verður alveg frólægt en hérna strákar, látum þetta líka milli hluta í loka umferðinu förum að spá í okkar leikmönu sjálfum en ef ekki aðeins að preppa og fara að skoða verði í travel strákar, hérna er ekki ég sá til dæmis á heimasíðuna það er hópaferðir eða bara svona fjölskylduferðir þannig að helvítið vins alltaf skipuleg eitthvað svoleiðis fyrir til hérna Tenerife Er það ekki tímabili núna að fara spá í það fyrir haustið eða svona djúftinni vetturinn að eiga eina ferð til að hlakka til fyrir fjölskylduna?
Ekki spurning. Ég er það sem að heyri Lúla, það er kannski ástallis að fagna því að St. Mirren Football Club komst í kvöld í Evrópukeppni í fyrsta kipti í ykkur áratugi. Þannig er ekki bara málið að fá verði travel til að skipuleggja hérna, ferða og útileik sent mjög inn í Euro Conference League einhvern tímann í júli í lók. Það er þeir eru að fara í einhverja magnaða trip vinnur okkar í The Buddies from Paisley. Þannig að allir verði sér ekki tilbúin í það. Fínt að koma við á Tenerife á leiðinni bara.
Á svipuðu nótum sá ég einhvern tímann inn í 70s minni með að þá spilaði Liverpool æfingarleik að móti Benidorm eitthvað FC. Ég voru að grínast með það að hérna Það væri líklega svona 700.000 manns á vellinum ef þessi leikur yrði í dag þannig að ég var fínt að líka fara að tala af okkar menn hjá Liverpool að fara skipuleg ykkar svona hérna æfingarleikið í sumarið og þá verði með það slá nokkra flugur einu höggi
Ég er sammála
Steinemi, þú ert að fara á Anfield að vanda í loka leikin og hérna síðasta leikin undir stjórn Klopp, eiga vona þér eða heimi að hlaupuna völlin og hérna gera sig að fýbli eða er bendirinn að fara að taka þessu?
Nei, þetta verður örugglega á allt öðrum nótum. Það er náttúrulega fer fram á sigur þegar við erum að kveðja kallinna. Þetta verður örugglega mjög emotional á völlinum. Maður heyrði það í síðasta leik núna á móti Aston Villa. Ég veit ekki hvað var, það var í margar mínútur samfrétta sem þeir sungu Jürgen Klopp-lagið og þeir eru alveg farnir að hundsa þessi fyrirmælan sem að gera það ekki í miðjum við leiknum
Þannig að ég sýttist að ásatíðin að Heimir var að glósa niður textan á leginu held að sér komið með þetta og hann er búin að ræfa sér speglunum heima og svona
Láttum við þekki að við lærðum hann algjörlega á loka leiknum í fyrra það er eitthvað sem við gleymum seint en þetta verður mjög bara forvitnilegt að vera þarna á svæðinu og þetta verður það verður mjög sérstakt að þeir lappa ringin og þakka fyrir tímabilið leikmennir og Klopp eftir leik og ég er nokkuð vissum að það verði ykkur tár sem falla þarna í kringum hann. Þannig að þetta er bara spennandi og
ég heyrði að kollegar ykkar í dómarasambandinu þeir ætla að verða fjórir dómarar þessu leik þeir skipta með sér leiknum Taylor, Tierney, Kuto, Hooper ég held að þeir sé allir að fara dæminuleik
já,
það er bara fínt
ég var bara svo ánægður að Klopp skildi ekki að fá guldspjald í vilaleiknum, það hef verið hróðalegt
það mögðu ekki miklandi fyrir að leik
hann reyndi nú alveg á að þegar var komin ein aukaspjörna móti tíu í fyrir hálfleik þetta blessaði maður, Jesus Kristur maður við erum alltaf erum eitt ég heldur tölfræðan sé að liða búið sér 15 grófasta lið deildarana, það segir kannski eitthvað um bulli sem hefur verið í gangi í sumum leikjum en hérna þetta verður frólu þetta er náttúrulega alltaf líka saman hvernig fer og þetta tímabilinu kannski ekki það vesta í sögunni að það er náttúrulega liðinni fagnað eftir leik og svona og þú ferð ekki út á Anfield alveg strax eftir leik og er ekki verið frumsýna nýjan búning það verður þetta kannski meira það verður líka spennandi næsta ár en búningur verður frumsýndur og náttúrulega er ekki rétt muna hjá mér þetta hjóli það í að heima síðan hjá Jóa útari að panta sér svo leiðis og hérna því sjáum við hann ekki hérna í næsta leik.
Jú, mér skilst það, það verður frumsýndur í næsta leik þannig að það verður margt mjög aðteglisvert í þessum lokaleik og það er alltaf rosalega sérstakt að fara á lokaleikinu Anfield alveg sama hvort að tímabili hefur verið gott eða miðlungs eða slæmt það er alltaf sérstök stemming á lokaleiknum og ég býst við að hún verði ekstra sérstök á þessum leik og það verður örglega verið hverði ykkur að leikmenn líka sem að eru að hver á braut.
Hvað gerist einni í borginni? Hvað er búin að panta veitingastaðum kvöldið og svona? Hvað er að fólk að glósa niður? Hvað er að gera í Liverpool?
Erðu við ætlum að fara...
Pulsustandur fyrir utan eða?
Nei, við ætlum að fara á Mowgli indverska eitt kvöldið og síðan ætlum við að fara á Meat steikhúsið eitt kvöldið og erum ekki alveg búin að ákveða þriðja kvöldið.
Skýtt með þennan helvitis leik, ég kem til ekkar og fer með ekkur á Mowgli, ég fer svo bara heim að tökum.
Velkomin.
Það er ég á heimavelli. Maggi Wools, það er, ég veit ekkert hver við vona eftir þennan Aston Villa leik við hættum þegar það var lokakaflin eftir og náttúrulega Aston Villa hafði það ykkur að keppa auðvitað og okkur Wools hefur enga að keppa. Hvað er, ég held að þeir hafi ekki getað nokkuð skapað hlut í, núna þeir eru miklu verri en við og bara í svona fallbáratu formi, sko, og
hérna,
hann þú metuð þá, en tökum líka bara við skoðum hennar Wolves Hope, er einhverjur hann sem myndi vilja sjá í Liverpool?
Það er alltaf, svo sem bara ekkert lengra, það er bara steiningum mitt byrtið sem bróðið sinni hérna á, við vorum að tala þar vinstri bakurinn Ætt Núri, sem að ég held að geti verið bara leikmaður sem væri bara vel hægt að kippa af, minna Úlfarnir náttúrulega bara byrjuðu þetta tímabil bara nokkuð vel og eru bara löngu save og hafa einhvern veginn bara pínlítið bara dottið bara alveg niður náttúrulega, svo sem eins og bara fleiri lið búin að vera í brasi, meiðslum, markmaður þeirra meiddist, hann náttúrulega Portugalinn sem hefur náttúrulega verið mjög sterkur, þannig að þeir eru í brasi varnarlega og í markinu, en það eru tveir leikmenn sem að eru góðir sem að hafa verið settir í stærri lið og minna, við höfum verið orðaðið við Ætt Núri svona annars slæðið ykkur svona mjög óstaðfessu slúður í vittur og ef við erum að horfa til þess að sé verið að horfa á vinstri bakvör til þess að bakka Robbo upp að þá held ég að hann geti klárlega verið einn af þeim kostum sem við verið að horfa á eins og við fórum yfir í þettunum fyrir hvað tveimingum að þá hefur hann mikinn hraða og er svona þessi sóknar típa bakverði en fínn hérna varnalega langbestu leikmaður þeirra er núna eins og við verið svo leikmaður sem við verið að virka er þessi Matheus Cunha sem var svo sem var orðað við liðið upp á árun að fór til Úlfana og hefur alveg verið að gera annars lagið tilkall í stærri lið.
Hann byrjaði alltaf tímabili bara eins og Darfi núna sem byrjaði endaði í færanýtingu sko, það var allt hárrið til hann þangað til að koma á markinu sko.
Alveg sammála því og þannig að þessi leikur sust, bara meðan við fáum ekki annað hérna hverju partí svo Gerard kallir lent í, það verður náttúrulega einhvern algjört aukættir og það verður náttúrulega bara mjög fróðlegt að sjá hvernig hann verður. Ég sjálfur verði í fermingarveislu vestur á Hellisandi, það var einmitt, ég vorum að reyða upp að ég var líka í fermingarveislu þegar Gerard var með kveðu leikinn og ég var mjög svektur að missa kveðu leik Gerard tók allir fóra að fá pingið í símar minn sko. Þannig að þessi leikur snýst alltaf bara um Klopp, hvaða lið hann stillur upp, hvernig ætlar hann að stilla upp síðasta liðinu sínu, er hann að fara að vera bara með þetta hefbundna Allar hann að spila einhverjum ungum, erum við að fara að sjá einhvern af, er kallir að hafa var í markinu, erum við að fara að sjá Clark eða jafnvel Bajetits fá að byrja, gera eitthvað svolítið sluti, eitthvað svona æfingar, með það er alveg hróðalegar myndir sem er að byrtast á hún og er komið í vídeo á honum einum að labba á Anfield, þannig að hann sjálfur held ég að verði miklu tilfinningarússi, ef þið bara googlið síðasta leikjara sem mútið Dortmund, þá var Steini var að tala um tár og þá var hann nú bara var að skæla í hálfleik og þeimleik held ég og stóð bara skælandi á liðalínunni síðustu mínúturnar og hvað þá þegar leikurinn var búinn. Þannig að þetta verður bara þessi leikur verður í algjöru aukaatriði held ég, eins og Steini sagði, það heldur bara verið mesta lagi kannski við nefnum okkur lón sem að kemst það, svo verður bara klopplaði sungið í 90 mínútur saman á hverju mun ganga og bara það verður það sem verður stóra málið í þessum leik. En það var alveg gaman að sjá Ætnúri og kunni að spila vel og hérna, sérstaklega Ætnúri, já, það er kannski ástæðin fyrir okkur að horfa hann ef það verður rétt sem að við kannski höldum að vinstri bankur verður uppgreitaður.
Förum betur yfir það núna næstu vikurnar, en Steini, þú ert að fara á Anfield, þú hitti Klopp og hann er í engu standi til að sjá um þetta, Pep Linders ekki heldur og hvað þá krafir sitt sem er búin að vera henni í 9 ár hjá Liverpool. Þú stillir upp liðinu, hvernig verður liðið á sunnudaginn?
Já, sko, ég, það er allan að tæru að ég þarf að taka slatta af byrðum af Dunn með mér út bara til að svona rífa sig upp á mótnana, þannig að það verður nóg á strawberry og cappuccino.
Er þetta ekki líka bara tími til að kynni þetta almennlega og negli þetta endanlega, skilur? Þú jafnvel bara kynnið þá Albert Guðmunds og líka við bara kláruð það og þá fáum við okkur alvöru fulltrú hann inn frá Dunn, skilur, til að hafa þetta bara búningin jafnvel.
Og við tökum vídeo og símtal við Robert og hann fer yfir alla kosti Dunn.
Það er heilsusamlega að vera með Dunn framan á búningnum heldur en, þú veist, hérna, Carlsberg eða eitthvað bjóri eða asískan banka eða eitthvað svona.
Algjörlega, þetta er bara að fara að gerast. Nú bara, þetta er fyrsti fundur. Ég er reyndur eftir að boða menna á fundin en það, þetta verður fyrsta skrifið. En já, ég held að Klopp komi til með að stilla upp sínu sterkasta liði. Hann vill kveðja þetta með sæmt. Hann er ekki að, ég held að sé ekki að fara í neina ævintýri. Ég held að hann muni bara taka stöðun á hópnu núna í vikunni og stilla upp sínu sterkasta liði bara með það markmið að klára þetta tímabil. Þannig að ég reikna með alveg svona markinu Trent. Það er eitthvað sem segir mér samt að Konati kom inn í þennan inni byrjunliði í lokaleiknum. Van Dijk og Robertson ávist að vera orðin góður aftur. Elliot hlýtur að halda sínu sæti. Þannig að ég hugsa að miðjan verði bara óbreytt. Og mér sýnist sóknalína að vera farin að velja sér sjálf líka. Hann er ekki með mikla trú á Núnes þessa dagana. Og Sjóta verður held ég ekki klár. Þannig að ég held þetta verði bara mjög svipað. En ég gæti trúaði að Konati kemi inn í miðverðin.
Konati og Robbo inn og annars óbreytt. Ég gæti trúaði að Sopostlega komi líka inn í þennan leik. En látum það liggja með hluta strákar, það er, eigum að taka spá hvernig hérna Liverpool Wolves fer náttúrulega sjálfsögðu og hvaða lið frá Englandi er að fara í Europa League og hvaða lið frá Englandi verður Englandsmeistari?
Ég skal byrja, þetta verður skrítinleikur fyrir 4-2, einhverju rússi sem við séð sétt í vinnu vestam og verður meistari svo og dreikja sér fjórðarmeistaratitilin röð sem er ömurlegt, en kannski komaði sinna það að þú veist, það kannski er svona bittersvít í því, þó ég vil alltaf vilja kannski frekar Arsenal myndi vinna heldur í City. Ég er með svo ómegt sko, ég er svo óbáslega þreyttur á City liði að það var kannski ágætt að önnur lið heldur en Liverpool upplifi það að eiga svona 5 vikur á von og bara í Arsenal mennendir sem eru í kvöld að bölva, þetta er svona við búin að vera undanfærin ár, þannig að ég held að sitja
klára það. Þeir eru ekki einu svona ná 90 stigum, skilur við
þetta? Nei, nákvæmlega, fyrir utan þá alltaf. Ég held að United sé aldrei að fara að vinna þennan titil, byggatitil, þetta sitja fari einmitt létt með þá í lokin. Og ég ætla að tippa það að Newcastle klári það. Ég held að Newcastle vinni United á morgun og taki líka síðasta leikin og taki það sæti.
Og þá ef að United nærði ekki þá hangi Chelsea á því með þeim.
Já, ef að United nærði ekki þá verður alltaf Tottenham og þá Newcastle fyrir Evrópudeildina og ég held að Chelsea
Ég er að rugla og það er bara sjötta sæti, 15 og sjötta sem fara í Europa líka,
Tottenham er komið sko og þá myndi þá Chelsea fara í Euro Conference League frekar heldur en til Manchester United.
Ég skal alveg bara samþykja það, saman hvernig þið stillið upp að Newcastle, Chelsea eða United, tvö af þeim eru ekki að fara í hérna Europa League eða Champions League. Já. Það bara dýll.
Já, ég ætla að segja að þetta fari 3-1, þetta verði fjörugur leikur. Það er bara hróðalegt að maður getur bara ekki fengið af sér að spá því að við höldum markinu hreinu, að því að það er bara hægt að gerast. Ég samanlega City tekur titilinn. Tottenham verður hann í 5. sæti. Ég held að Newcastle klári 7. sæti og fari í Europa League með Tottenham, af því ég held að City klári alltaf þetta vonulösa United lið í byggvaraúrslitum, og þar að leiðandi fer Chelsea í 7. sætinu inn í conference.
Ég held að ég ætla að spá að Liverpool taki Wolves, segjum bara 4-1 í þeimleika, ágætis kveðjuparti og stemming. Ég held að sitt í klúðuru sem mútið vestam, ég er búin að tilfinningi, ég held að þetta myndi gerast í kvöld, að Arsenal myndi, að Tottenham myndi óvart einhvern veginn haldra yfir sittið hennar á jættöfli og tryggja þeim titilin. Ég held að vestam, hérna, David Moyes ná í stiga úti velli fyrst skipt á ævinna móti toppliði, og hérna, klúðuru sem fyrir sitti og hérna, ég verð á leiðinni heim frá Akureyri, það verða þrír nallar, hérna, verði eitthvað komnur út í skurðið ef þetta gengur upp. Ég held líka United er svo mikli kakalakar að þeir klári byggjastuleikin og taki Europa League sætið en hérna náuði ekki gegnum dildina. Ef þeir gera það ekki þá er þetta Tottenham, og ég ætla að segja Chelsea. Tottenham og Chelsea verði í Europa League liðin ef United hangir ekki á þessu. En aðalatriðið strókar, við spáum þremur stigum um helgina múti Wolves og förum þannig inn í hérna loka viku þessar tímabil sem að satt að segja að strákar minni má bara alveg fara að ljúka og ljótt að segja að fokka sér eftir þennan ömulega mánuð sem við erum búin að taka. En það er ekkert með þá sem að hjálpa okkur að halda þessu úti, Egils Gull, Léttól, þeir eru búin að vera með okkur í þessu húsaspiðan, þeir eru að fara á Harvey Elliott í heimsókn. Ekki fyrsta skipti núna undanfarið. Andy Robertson og Ali Sissoko eru komnir í augurvirklið aldarinnar. Þetta er Sissoko í liðstjórn. Don er að fara á Liverpool búningin og hérna því kíkið endil á Verdi Travel. Skipil ekki hópferðið með Verdi Travel eins og Tenerife og bara rauninni hvert þið viljið fara. Það er hægt að gera það þannig. En er eitthvað frekar að viska og svona ráð fyrir lokavíkuna? Hvenær ferðu út, Steini minn?
Ég fer út á föstudags morgun, þannig að þetta fer að bresta á.
Loka spekin bara, reynir að njóta þessa sunnudags, þú veist, ég mun alveg sjálfsög að horfa á allt þetta dæmi þegar ég komin út þessari flottu í fermingarveslu, vestur og hellisandi. Þannig að bara, þú veist, það er bara, þetta er að það liggur við að maður sé að horfa á þetta þannig, svo þegar maður kvæðið að góðan mín, sko, að hérna, horfa til þess að sko, ekki vera svektum með þessi búður, þú glæður þetta gerðist. Þannig að það verður skrítið í næsta podcasti sem við komum í, af því við erum ekki einn, að ég sé að það verður auðvitað svo Twitter þetta núna, Klopp er að fara í síðust intervjúin í Redmen og Anfield Rappi fyrir að málið og eitthvað svona, það er alltaf gerast, við munum ekki einn til enn á því, en frá og með næsta mánudegi þá verðum við farin að velta fyrir okkur fram til yfir lán Jürgen Klopp, þannig að hérna það verður bara skrítið og bara reynum að njóta þess að sjá hann í síðasta gifti skopp á liðlinni og vera hann sjálfur vonandi.
Bara svona til vonur og varasteini, takk til vonur og varasteini, minn taktum með þér hérna upptöku græðin út að þú nær Klopp á eintal og þú tekur þetta fyrir okkar hönd. En svo minn ég náttúrulega líka endilega, kíkja ég á útterja, 25% afsláttur af öllum hérna fótballtreyjum þessa tímabils um að gera klára það núna að vera töff í sumar í því fullt að liðbúlvörum líki átletin í bæjarhönni, þeir eru með þetta allt á hreinu. Endilega stökkuðu Sigga þið hittið á hann veit allt um liðbúl líka. Svaka mínu, þetta er gott í þessar vikum, takk í bili.